începând de la versetul 1, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să subliniez că în următoarea perioadă voi încerca să transmit mesaje care să fie răspunsuri la întrebările tinereții, adică la perioada prin care treceți fiecare dintre voi, care știu că este o perioadă marcată de multe întrebări, așa că prin harul lui Dumnezeu și sub asistența Duhului Sfânt voi avea o serie de mesaje intitulate Întrebările tinereții și, bineînțeles, răspunsuri la aceste întrebări după Cuvântul lui Dumnezeu. Roman 12, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Așadar, în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să răspundem la o primă întrebare. Această întrebare este o întrebare destul de dificilă, o întrebare pe care o are orice om aproape. Există oameni care la aproape 80 de ani se întreabă dacă deciziile pe care le iau sunt corecte sau nu. Sunt oameni care au trecut de 80 de ani și se întreabă asta. Și foarte interesant e viața că Dumnezeu așa a îngăduit în istorie, în lume, la oameni, încât cele mai importante deciziile ei când mai e nevoie de coacere, nu prea experiență. Spre exemplu, decizi la ce facultate să mergi și este foarte important lucrul acesta, este foarte important și este foarte important să decizi asta în primul rând, că prima dată este decizi să faci o facultate, să studiezi. Și dacă într-un fel greșești atunci când decizi la ce facultate să mergi, mai există posibilitate, că nu-i moarte de om, vorba românească, poți face 2, 3, 5, 10, câte facultăți vrei, n-am nicio problemă cu asta. Și dacă într-un fel nu termini o licență, nu o finalizezi, poți să începi alta, nu asta ar fi recomandarea, dar vreau să zic că există decizii care sunt corectibile, însă există decizii pe care nu le mai poți corecta. Una dintre acestea este, spre exemplu, căsătoria. Dacă te-ai decis și te-ai căsătorit cu cineva, din perspectiva Scripturii n-ai dreptul să corectezi această decizie. Trebuie să o suporți toată viața. Mai întâi să observăm ce înseamnă decizie, să ne familiarizăm cu termenul, da? Și dicționarul explicativ al limbii românii, mai precis varianta din 2009, dacă bine rețin, subliniază faptul că decizie este o hotărâre luată în urma examinării unei probleme, a unei situații, da? Și de asemenea o decizie vrea să fie o soluție adoptată pentru mai multe probleme care există sau pentru mai multe soluții. A lua o decizie trebuie să alegi din mai multe soluții. Asta spune dicționarul explicativ în limbii române. Și aș vrea să subliniez ceva. În Biblie, termenul de hotărâre sau cuvântul acesta apare de 121 de ori în Biblie, în versiunea Dumitru Cornilescu, și de cele mai multe ori e vorba de hotărârea pe care o face Dumnezeu, pe care o ia Dumnezeu. Există hotărâri pe care Dumnezeu nu și le schimbă. Hotărârea, de exemplu, de a trimite pe pământ un mântuitor a fost dintotdeauna și a fost emisă încă de la primul păcat comis, Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, aceasta între tine și sămânța ei, sămânța ei aceasta, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Există o promisiune mesianică numită în teologie proto-evanghelie, adică înainte de a fi orice evanghelie e această promisiune. Și prin această promisiune Dumnezeu a hotărât în sine însăși să trimită un mântuitor la nivel uman pe mapamont. Și un singur mântuitor l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Această hotărâre nu se schimbă, sau nu se schimbă hotărârea de a fi o judecată. Există o judecată, spunea Dante Alighieri, și trebuie să fie, și trebuie să fie, da? Și tot un scriitor laic spunea, pe porțile iadului scrie, lăsați orice speranță, toți cei ce ați intrat aici. Adică există o hotărâre a lui Dumnezeu ca toți cei ce nu-L aleg pe Domnul Iisus Hristos să nu ajungă raiul lui Dumnezeu, ci să ajungă în altă parte, în iad. Vreau să subliniez faptul că există hotărâri invincibile, de nezdruncinat, imbatabile, nu pot fi schimbate. Însă există hotărâri ale lui Dumnezeu care pot fi oarecum înduioșate, dacă îmi permiteți expresia asta. Spre exemplu, atunci când Dumnezeu a zis încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Da? Dumnezeu a emis această promisiune, a dat-o clar și limpede, nu exista niciun rabat în mod normal, dar Dumnezeu, spune Biblia, a văzut că ei se pocăiesc de faptele lor rele pentru că erau încă pe durata vieții și s-a căit de răul pe care a vrut să-l facă și nu l-a mai făcut. Hotărâri pe care Dumnezeu nu le retrage, însă hotărâri pe care Dumnezeu le schimbă puțin direcția, sensul, pentru că la mijloc scopul lui Dumnezeu este ca omul să se întoarcă la El, omul să-și repare viața, să-și schimbe viața, să devină o altă persoană, un alt fel de om, prin pocăință. Dar hotărârile lui Dumnezeu sunt cu totul adevărate, spune cuvântul Domnului, toate sunt drepte. Ele niciodată nu vor putea fi puse sub semnul întrebării. Așa sunt hotărârile Domnului. Dar legat de asta trebuie să subliniem faptul că există hotărâri pe care le iau oamenii. Există hotărâri pe care le iau oamenii. Câteva observații preliminare înainte să trecem mai departe și să observăm că deciziile tale de azi vor determina starea ta de mâine. Deciziile tale de azi vor determina starea ta de mâine. Alții au avut curajul să spună, deciziile tale determină destinul tău. Și într-un fel adevărat, dacă acele decizii nu au parte de un retuș, de o corectare, ceea ce decizi tu pentru tine azi te va influența pe tine mâine. E adevărat că vor fi și alții influențați din sfera ta de influență, din anturajul tău, dar în primul rând tu vei fi influențat. Este foarte important ce decizii iei. Aș vrea să mai observăm ceva și anume că unele decizii greșite se pot repara, altele trebuie suportate. Mai precis, trebuie suportate acele consecințe ale acelor decizii greșite. Și aici, că am deschis subiectul căsătoriei, vreau să subliniez foarte clar, dacă cineva a decis să se căsătorească și și-a dat seama târziu sau mai târziu că s-a căsătorit greșit, n-are voie să divorțeze. Adică el nu poate repara această greșeală. Decizia de a se căsători cu acea persoană trebuie să-și o asume toată viața. Trebuie să-și o asume toată viața. De aceea este foarte important ce fel de decizii luăm. Mai mult, este foarte important să observăm că în funcție de decizia pe care o luăm noi azi, ni se creează un câmp, o zonă, un perimetru în care noi putem activa. Da? Uitați-vă, cuvântul Domnului spune în cartea Exod, nu mai spunem acum referința, în cartea Exod spune așa, Moise a hotărât să rămână la Ietro și acesta i-a dat pe fiicăsa ca nevastă. Hotărârea lui Moise a fost mai întâi să rămână în acea zonă, în acel perimetru, în acea situație în care a decis, s-a hotărât să rămână acolo. Fiind acolo, a avut această posibilitate și chiar a primit o soție. Dacă vă veți uita în viața oamenilor pe care îi cunoașteți, nu neapărat a părinților voștri, dar a oamenilor care au trecut de 10 ani de experiență de căsătorie, spre exemplu, sau 10 ani de la momentul în care s-au relocat într-o anumită zonă, o să observați că în funcție de zona în care s-au relocat, în funcție de acea zonă, au început să ia anumite decizii. M-am uitat în viața mea, având 10 ani de căsătorie prin harul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că dacă n-aș fi decis corect să mă căsătoresc cu Alexandra, aș fi pierdut foarte multe lucruri, dacă nu doar chiar totul ce am acum, și Alexandra, dacă n-ar fi decis să se căsătorească cu mine, n-ar fi fost și nu ar fi acum unde se află. Deciziile pe care tu le iei, vrând nevrând, îți influențează viitorul. Deciziile pe care le iei pentru viața ta îți influențează viitorul. Unii oameni spun, nu contează ce decizii iei, oricum e bine. Dacă tu vrei să le iei așa de avalma și să te trezești că ai dat în erori, e problema ta personală. Dar trebuie să realizezi că fiecare decizie pe care o iei azi are consecințe în ziua de mâine. Fiecare decizie pe care o iei în ziua de azi, în vremea tinereții, are extrem de multe implicații în viitorul tău. Spre exemplu, cei care ați ales să fiți studenți la Cluj și sunteți în anul întâi, să știți, prin decizia aceasta veți avea de parcurs niște evenimente prin care veți trece, care nu sunt la Timișoara, ci sunt la Cluj. care nu sunt, nu știu unde, în Noua Zeelandă, ci sunt la Cluj, care nu sunt într-o altă parte a lumii, în America, ci sunt la Cluj, care mai aveți gândul să plecați, cam greu acum cu zborul, așa că reveniți-vă. Da? Deci, înțelegeți ce vreau să spun? Deciziile pe care le iei azi, care par a fi nesemnificative, care par a fi, oh, da, e o decizie, care e problema că încep o facultate sau încep o altă facultate? Da, numai gândește-te că dacă începe o facultate anume, exact acolo au fost oameni care au mărturisit că acolo, fiind student la acea facultate, au întâlnit-o pe aceea, fericită aceea, e vorba de un băiat, și s-au căsătorit împreună. De ce? Decizia pe care au luat-o ei a fost o decizie în ambele sensuri, în cazul amânturora, o decizie după voia lui Dumnezeu. Deciziile pe care le iei azi îți influențează viitorul tău, zilele tale de mâine. Vreau să mai înțelegeți ceva și anume, regretele prea târzii se dovedesc întotdeauna a fi zadarnici. E prea târziu să-ți retragi vorbele după ce le-ai zis deja. Dar sunt lucruri care se pot repara, spuneam. Orice păcat poate fi adus înaintea Domnului Iisus Hristos prin credință și prin sângele lui Iisus Hristos poate primi iertare, eliberare. Pentru orice situație, oricât de grav ar fi, poți fi salvat. Însă este foarte important deciziile pe care le iei să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spunea să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi, dar nu numai să deosebiți, să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ceea ce se pune în această seară ca întrebare este următoarea. Decizia pe care o iau eu azi, în momentul ăsta, la minutul ăsta, este scrisă în voia lui Dumnezeu? Dacă veți studia terminologia acestui cuvânt hotărâre sau a hotărâ acestui verb, o să observați că în foarte multe ocazii Dumnezeu spune așa, la vremea hotărâtă Sara a rămas însărcinată și a născut un fiu. La vremea hotărâtă să aduceți jertfa Paștelor. La vremea hotărâtă să stabiliți prețul pentru acel lucru care trebuie să îl aduceți ca închinare în prezența mea. La vremea hotărâtă să mergeți la război. La vremea hotărâtă să luați decizia aceea. Au fost oameni care au luat decizii bune la o vreme nepotrivită sau rea și au ajuns să fie transformate acele decizii bune în decizii rele. La vremea hotărâtă. Întrebarea pe care trebuie să o am în fiecare zi înainte de a lua o decizie este în calendarul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu suveran scrie data de azi, 7 octombrie 2011. Scrie ora aceasta și scrie răspunsul acesta la întrebarea pe care o am în minte. Pentru că dacă iei decizii de bună voie și bineînțeles nesilit de nimeni și dacă iei decizii după propria ta bună cuviință, după propriul tău sistem valoric și acele decizii nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, să știi că vor da erori. Pot fi decizii aparent bune, dar care să aibă drept consecințe, fapte nu foarte bune. Sau poți să fii într-un plan, dar nu planul suveran al lui Dumnezeu, perfect pliabil pentru viața ta. Este foarte important ce decizii luăm. De aceea am meditat la trei coordonate pe care trebuie să le avem atunci când luăm o decizie corectă. Care sunt coordonatele unei decizii corecte? 1. Cere-L pe Domnul. Este foarte important să te pui în mâna lui Dumnezeu. Este foarte important în această implicare a lui Dumnezeu în viața ta să ai atenția extrem de mărită, să fii cu ochii în patru. Să te uiți în orice direcție, dar să nu fii influențabil, să nu fii influențabilă. Când iei o decizie, trebuie să îl ceri pe Dumnezeu să se implice în decizia ta. Este foarte important să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă vei găsi un moment în care mă voi trezi deștept cu ghilimele și voi ajunge în direcția total greșită față de planul tău perfect, nu mă lăsa să mă duc acolo, trântește-mi ușa nas, fă-mi ceva să simt, să mă doară. Trebuie să-L implici atât de tare pe Dumnezeu, încât să-I spui Domnului, Doamne, când vezi că sunt aproape să pun mâna pe clanța aia care vreau să o deschid și nu trebuie să o deschid, zgude-mă, fă-mi ceva. Nu te va lovi Dumnezeu, dar te va ajuta. În măsura în care îl implici pe Dumnezeu în deciziile tale, Dumnezeu îți va da lumină pentru deciziile pe care trebuie să le iei.
Va trebui să stai în rugăciune, să spui Domnului, Doamne, iartă-mă că eu am această habonicie să iau decizii după propria mea voință, după gândurile mele, după planurile mele. Mi-am fixat eu un plan, am pus eu o scheletă, am pus eu o grilă pe situație și vreau așa să fie, neapărat așa. Tu spunei Domnului, Doamne, când vrei, schimbă grila invers. Ai curaj? Trebuie să ai curaj și încredere în Dumnezeu. Trebuie să ai convingerea că Dumnezeu niciodată nu va face ceva rău. Trebuie să ai convingerea că Dumnezeu vrea binele absolut pentru viața ta, un bine prin care trecând în viața asta, în urma deciziilor ca totalitate, ca sumar pe care le-ai luat, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem creați nu doar pentru pământul acesta, noi suntem creați pe pământul acesta, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe cel mai bine cum ne-a creat și Dumnezeu știe cel mai bine care sunt predispozițiile noastre. Vă amintiți că la un moment dat poporul a vrut să o ia direct și Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână tare, cu braț puternic, de la cărămizi, de la robie, de la faliment, de la tot ce au fost ei acolo, de la clădirile imense pe care le-au ridicat, cu greutate, în sclavie. Și Dumnezeu a zis, nu vreau să-i duc direct înspre Canaan, pentru că știu că în inima lor se va naște neîncrederea, emoția, frica. Dacă n-a fost Dumnezeu implicat în ecuația asta. Moise, ce te-ai trezit tu să ne duci într-o altă țară? N-am avut noi morminte în Egipt, n-am avut noi servicii funerare, n-am avut noi sistemele noastre în care eram îngropați. Mai bine eram acolo, la castraveți, la praj, la usturoi, la o grămadă de chestiuni și numai de astea și-au mintit care erau pozitive. Că nu și-au mintit de lut, de cărămiz, de robie, de sclavie. Și Dumnezeu știa că oamenii aceștia foarte ușor vor fi năpădiți de îngrijorări, de frici, de stări, de panică, de spaimă, de nesiguranță. Și ce a zis Domnul? Ca să nu mai poată să meargă înapoi, îi duc pe la Marea Roșie. Și Marea Roșie pentru poporul evreu a fost un stăvilar. Orice evreu care dorea să se întoarcă înapoi în Egipt, trebuia să aibă toiagul lui Moise. Și pe lângă toiagul lui Moise trebuia să aibă autoritatea lui Dumnezeu. Și trebuia să aibă curajul să meargă și să întindă toiagul. Dar degeaba îl întindeau, dacă nu le-a poruncit Domnul. Și ce a zis Domnul? Îi trec cu greu prin fundul Mării Roșii ca pe uscat ca să învețe că nu există drum înapoi. Spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă uneori îmi vine să mă duc într-o direcție greșită, trece-mă Tu prin Marea Roșie. Fă ceva în viața mea încât, Doamne, când îmi vine să iau o decizie greșită, să fie ca un zid în spatele meu, să nu pot să mă întorc. Să nu vreau, să nu mai vină, să-mi piară cheful. Au încercat câțiva să facă o căpetenie să se întoarcă înapoi în Egipt, n-au putut, știi de ce? Trebuia să dea nas în nas cu Marea Roșie, direct cu această imposibilitate, barieră de neridicat. Cere-L pe Dumnezeu. Spune-L Dumnezeu, Doamne, aș vrea să iau pe săptămână o zi de post în care, în deciziile pe care trebuie să le iau, să am lumină. Spune Domnului, Doamne, aș vrea să citesc Biblia cu aplicare specială înspre cuvântul Tău și în fiecare virgulă, în fiecare propoziție, în fiecare predicat, în fiecare cuvânt, în fiecare semn de exclamație sau gramaticală, să văd cuvântul Tău. Cere-L pe Dumnezeu. 2. Curăță-ți viața. Oricât de mult ai stat pe genunchi, oricât de mult ai citit din Biblie și oricât de multe zile pe săptămână ai posti, chiar 7 din 7 să postești, dacă în viața ta e păcat, nu vei putea lua decizii corecte. Cele mai greșite decizii pe care le-au luat oamenii în viața lor, le-au luat în acea perioadă de timp din viață când aveau păcat asupra lor. Păcatul este ca și o sită foarte deasă, care se așează întotdeauna în fața ochilor tăi atunci când trebuie să decizi ceva. Niciodată să nu iei o decizie când realizezi că asupra vieții tale e tulburare. Niciodată să nu te grăbești să spui da sau nu atunci când în viața ta e ceață. Când în sufletul tău sunt o grămadă de stări ca niște nori care sunt plumburii apăsători peste viața ta. Nu lua decizii. Nu lua decizii din cauza că cu tare a luat decizii. Nu lua decizii pentru că cineva îți spune, dacă în 50 de minute nu dai răspunsul, nu mai am nevoie de răspunsul tău. Spune-i, nici măcar nu mai trebuie să ai nevoie de răspunsul meu, pentru că nu o să ți-l dau în 50 de minute. Nu lua decizii pe bază de sentimente. Nu lua decizii pe baza unor stări conflictuale. Nu lua decizii pe starea unor momente în care cineva ți-a tocat mărunt capul și ți-a zis, așa trebuie să faci, așa trebuie să faci. Și tu, ca un automatism comportamental, instinctual, ești tentat sau tentată să iei o decizie care n-ai pus-o sub reflectorul cuvântului, care nu ai analizat-o. Nu lua decizii pentru că e la modă. Este oameni care iau decizii pentru viața lor pentru că se întâmplă asta cu toți oamenii din anturajul lor. N-ai voie să iei decizii pentru că cei mai mulți au luat decizia aceasta. N-ai voie să iei o decizie pentru că cineva îți spune acum trebuie să iei decizia că dacă nu se ocupă locul de altcineva și mai stau un 100 la rând, să stea un miliard la rând, tu ai locul tău. Tu ai spațiul tău special pe care l-a așezat Dumnezeu pentru viața ta. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu îți coordonează viața cu lux de amănunte, de la naștere, atoizare, căsătorie și apoi finalul vieții, care poate fi prin răpire sau prin plecare la cele eterne. Dumnezeu îți controlează viața. Dacă n-ai încredere că Dumnezeu îți controlează viața și dacă nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să-ți controleze viața, nici nu mai poți spune că e decizii, doar răspuns unor provocări contextuale. Este foarte important deciziile pe care le iei să fie întotdeauna, întotdeauna într-un context al curățirii. Uitați-vă la Gedeon. Uitați-vă la un om care a avut de luat de o decizie extraordinar de grea. Tot poporul din care el făcea parte era falimentar. Tot poporul pe care el reprezenta în acele momente era fugar. Biblia zice, mâna lui Madian era puternică împotriva lui Israel. Ca să scape ei de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, noi n-am ajuns astfel de vremuri, în peșteri și pe stânci întărite. Și nu-și puneau problema dacă mai poți intre sau nu într-un magazin. Nu mai aveau nimic, înțelegeți? Ascultați ce spune Biblia. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și cu fiii răsăritului și porneau împotriva lui, tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, rețineți, nici oi, nici boi, nici măgar. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau cu, ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și căminile lor veneau în țară numai ca să o pustiască. Israel, tot poporul, a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. În momentele acelea dificile în care ai zice, nici măcar nu mai pot lua o decizie pentru că în spatele meu e ca un tăvăluc care se derulează și vin fiul lui Madian, vin presiuni, vin contexte. Nu lua decizii, strigă către Dumnezeu. Dumnezeu are un plan în toată ecuația asta covârșitoare, în tot acest tăvăluc care vine ca un taf, care calcă tot în față. Dumnezeu e în control. Dumnezeu controlează istoria, dragii mei copii al lui Israel. Ați făcut cel mai important lucru pe care l-ați putut face și anume să strigați înspre Dumnezeu. Să vă îndreptați către Dumnezeu cu cererea voastră și să spuneți, Doamne, te căutăm, vrem să știm care e răspunsul tău. Ascultați ce spune Biblia, Domnul le arată adevărul din viața lor, îi dojenește într-un fel printr-un profet pe care îl trimite Domnul și îi lasă așa, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și a plecat prorocul. Nici o speranță în mesajul lui, dar Dumnezeu e în control. Poate ai trăit momente în care ai zis, Doamne, nu mai ai niciun cuvânt pozitiv pentru mine. Nu mai ai ce să-mi spui. Nu mai ai ceva care să-mi transmiți, să poți să iau o decizie în urma acelui cuvânt pe care tu mi-l dai. Și vreau să spun ceva, când Dumnezeu tace la nivel auditiv, El lucrează prin circumstanțe. El continuă să-și deruleze planul lui, El nu este luat prin surprindere niciodată. Și ascultați ce spune versetul 11, dacă versetul 10 s-a terminat așa, dar voi n-ați ascultat glasul meu și prorocul și-a făcut bagajele și-a plecat, versetul 11 spune așa, apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Când n-a mai rămas numai el, singur, când nu mai exista nicio situație de ieșire, de eliberare, ceva îi se întâmplă. Și mesajul lui Dumnezeu îi spune lui Gedeon, prin înger, Domnul este cu tine, viteazule. Este foarte important să te încurajezi în vremea asta. Dacă ești în momentul în care trebuie să iei o decizie, dacă parcă vezi că se pavează drumul înspre luarea unei decizii, dacă vezi că circumstanțele sunt de așa manieră, poate sunt oameni care efectiv te-au provocat la un răspuns, stai înaintea lui Dumnezeu, cere răspuns de la Domnul. Stai într-o perioadă de analiză, de curățare personală. Îmi vei spune, dar frate Caleb, ce legătură are decizia pe care trebuie să o iau cu viața mea privată? Da, are foarte mare legătură. Pentru că nu poți gândi curat dacă nu ești curat. Nu poți lua decizii curate dacă această curăție nu este în prealabil în sufletul tău sau în sufletul meu. Întotdeauna când păcatul intră în viața unui om, creează ceață. Întotdeauna când ai lăsat păcatul în viața ta, nu-i așa, amintește-ți, ai ajuns să fii debusolat, să nu mai știi pe unde să o apuci, să nu mai știi cu cine să vorbești, să nu mai știi ce să faci, să nu mai știi care sunt următoarele evenimente la care trebuie să iei, să faci față. Da, de ce? Exista ceață în viața ta, exista păcat. După ce Dumnezeu îi descoperă lui Gedeon și îi spune, du-te cu puterea pe care ți-o dau, eu, Domnul, sunt cu tine, ascultați ce trebuie să facă Gedeon. Versetul 25 spune așa, în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi, numai mai apoi, și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon avea emoții. A zis, nu pot să fac asta singur, sunt prea tânăr. Am prea puțină experiență să fac asta, mă vor omorâ oamenii. A luat încă 10 oameni cu el, spune Biblia, și n-a stat să treacă acea noapte. În aceeași noapte s-a dus să facă obligatoriu curățenie în casa lui. Nu vei putea face curățenie probabil în casa ta, dar Dumnezeu îți cere să faci curățenie în inima ta. Cele mai importante decizii le vei putea lua în mod corect dacă în inima ta e curățenie, dacă tu ai o colaborare strânsă cu Dumnezeu, dacă tu ai un simț al Duhului în inima ta. Orice om care are inima curată are așa o pace atunci când a luat o decizie corectă și are o neliniște când e gata să ia o decizie greșită. Fă-ți curățenie în suflet. După ce și-a făcut curățenie Gedeon în casă, Dumnezeu i-a dat favoarea asta să pună anumite semne. Și semnele, rețineți, le-a pus numai după rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte important, dragii mei, să ne facem curățenie ca să luăm decizii corecte. În curățenia asta spirituală, chiar recomand asta, deși pare că doar atunci faci curat. Nu, trebuie atunci să faci neapărat curat, să-ți faci o analiză așa perspicace, atentă la viața ta, la atitudinile tale. Care e motivația pentru care vrei să iei acea decizie? Ce te motorizează, ce te mișcă, ce te duce înspre direcția aceea? Sunt lucruri trecătoare sau sunt lucruri durabile, sfinte? De ce iei decizia aceea? Doar ca să ajungi faimos, să ajungi un om impresionant, o persoană extraordinar de proeminentă în lumea asta, din perspectivă probabil financiară? Care e motorul care te mișcă în direcția aceea? Sau vrei să fii un om pe care să-L folosească Dumnezeu? Vrei să fii un om relevant în societatea în care tu te miști, chiar în domeniul financiar, și întotdeauna să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Ce te mișcă? Ce te motivează să iei acea decizie? Fă-ți curățenie. 3. Caută confirmare cerească. Cei mai mulți oameni nu s-au dus pe mâna lui Dumnezeu. Și când au mers pe propria lor inițiativă, au mers pe drumul lor logic, foarte logic. Este oameni care nu pot să ia decizii decât pe baza logicii. Eu nu vă spun că deciziile pe care le luăm noi trebuie să fie habotnice, fără să fie analiză la mijloc. Dar, ascultați-mă, perioada aceea de analiză, care trebuie să se finalizeze cu o confirmare divină, întotdeauna trebuie să aibă la bază cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să aibă la bază cuvântul lui Dumnezeu. Au fost oameni care au luat decizii pentru propria lor viață și au crezut că e voia lui Dumnezeu. Pe unii dintre ei am abordat și am zis, ascultă-mă, nu crezi că dacă ar fi fost voia lui Dumnezeu să te muți acolo, chiar acum, Dumnezeu ar fi făcut altfel? Nu cineva să te provoace, nu cineva să îți facă o promisiune și tu să fii ajuns acolo din alte circumstanțe și tu să ai liniștea ta, tu să ai convingerea ta personală, nu pentru că altul te-a teleghidat, nu pentru că altcineva te-a forțat, te-a mișcat, te-a direcționat. Ia decizii întotdeauna sub o confirmare divină. Niciodată nu e bine să iei o decizie pe baza unui timp scurt de analiză. Există oameni care iau decizii și spun așa, Doamne, fă ca până mâine seară să primezi răspunsul. Greșit. Tu te lighidezi pe Dumnezeu? Ai iluzia că tu îl controlezi pe Dumnezeu? Ai iluzia că ești așa de sfânt încât primești într-o zi, în 12 ore sau în 24 maxim, răspunsul final și îl și înțelegi? Uitați-vă la Gedeon cum stă la dispoziția lui Dumnezeu. Omul ăsta a avut vizita unui înger. Dacă careva dintre noi am fi avut vizita unui înger, probabil că am fi avut curaj să mergem extrem de curajoși. Dar provocările erau pe măsură. Cu cât dușmanii sunt mai puternici împotriva ta, cu atât revelarea și revelația lui Dumnezeu va fi mai puternică. Dumnezeu știe de ce ai nevoie. Dumnezeu știe nivelul tău de credință. Poți să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, mărește-mi credința, ajută-mă prin experiențele prin care trebuie să mi se solidifice încrederea mea totală în Tine. Maturizează-mă, Doamne. Dumnezeu nu vrea să facă din noi niște roboți semi-inteligenți, da? Adică folosim inteligența numai când ne convine. Dumnezeu vrea să facă din noi oameni cu rațiune, dar cu înțelepciune în același timp, cu credință în același timp, pentru că vor fi momente în care trebuie să iei decizii care înseamnă călcare în gol. Te uiți în față și nu vezi nimic solid. Dacă ridici piciorul și îl lași să cadă, în mod normal ai muri. Și Domnul zice: calcă prin credință. Calcă prin credință. Asta mi-a spus Dumnezeu mie când eram în pragul căsătoriei. Sau mai precis, în momentul în care urma să vorbesc cu Alexandra în vederea căsătoriei. M-am analizat pe mine personal, am analizat-o pe ea din perspectivă financiară și pe noi amândoi și din perspectiva amândurora nu eram potriviți să fixăm nunta. Duhul Sfânt mi-a zis printr-un profet: calcă prin credință și eu, Domnul, îți voi da tot ce ai nevoie. Dacă nu credeam acel mesaj, cu siguranță mă căsătoream mai târziu și regretam imens. Nu știți voi cum e, dar în fine, asta e o paranteză. Da? Înțelegeți? A trebuit să iau decizia. A trebuit să calc prin credință. Matematica mea îmi spunea că e greșit. Matematica altora putea să spună la fel că e greșit. Dar n-am împărtășit cu foarte mulți oameni ce am primit eu de la Dumnezeu, însă am știut că e pentru mine, am primit o confirmare divină și am călcat prin credință. Gedeon, tu trebuie să calci prin credință. Și Gedeon zice: Doamne, dacă Tu ești implicat în toată ecuația asta, uite, spun două semne. Ambele semne sunt împotriva naturii, dar nu sfidează natura. N-o cerut să coboare foc din cer peste zona madianită, înțelegeți? Adică nu aducea rău. Pentru că și semnele, e foarte important cum le pune. Semnele n-au voie să fie chestiuni prin care noi să ne lăsăm răzbunarea, să răbufnim cumva și să punem pe seama lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu lăsa foc din cer, ce să facă? Asta e viață, nu? Nu. Gedeon s-a uitat în ograda lui. Gedeon a analizat în dimensiunea lui și a asumat. A zis: Doamne, vreau, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată că voi pune un val de lână în arie. În care arie? Păi în aria mea. Nu o să mă duc la vecinul. În aria mea. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Tu vei izbăvi, dar vrei să mă folosești pe mine. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis de dimineață, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Dovezi? N-a fost un semn care nu putea să-l înțeleagă numai el. Dacă veneau oameni care să-i spună: mă, omule, cum ai luat decizia asta? El putea să zică foarte clar: uitați-vă, am pus valul de lână în arie și pământul n-a fost afectat de rouă, dar roua a fost atrasă să intre în lână. Și am stors lâna asta și a rezultat un pahar cu apă. Îl vedeți? Asta e ca o piatră de aducere a minte. Asta e minunea lui Dumnezeu. Ăsta e semnul faptului că Dumnezeu mă trimite. Și Gedeon încă are emoții, că e om și Dumnezeu nu judecă. Așteaptă o nouă confirmare și zice: Doamne, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data asta. Și zice Domnul: vezi că e ultima. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna. Numai lâna să fie, să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu roa. Pe cum că roa vine normal și trece prin lână. Păi tu sfidezi forța gravitației? Nu eu o sfidezi, eu pun un semn. Eu sunt doar un om, zice Gedeon. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu roa. Paharul ăla, probabil că l-a dus acasă. Dacă ar fi fost în vremea de azi, l-ar fi pozat să-l aibă amintire. Și dacă nu l-ar fi pozat, i-ar fi rămas înscris pe memorie: Dumnezeu mi-a confirmat. Am primit mesajul printr-un înger, dar am confirmările mele personale. Și confirmările mele niciodată nu sunt transmise înspre persoana legat de care trebuie să iau o decizie. El nu a mers și l-a spus: fiți atenți, băieți. Voi din Madiana, aveți grijă că pun un semn. Zero. Dacă ai și vorbit cu cine vrei să pui semnul. Dacă ai și zis ceva, vezi că am pus un semn. Roagă-te să se împlinească. Nu, cum să-ți explic? Când e voia lui Dumnezeu, n-ai nevoie de propteli. Tu trebuie să înțelegi doar voia lui Dumnezeu. Tu trebuie să o percepi. Uitați-vă că Gideon din nou e fricos. Și Domnul îi zice, dacă ți-e frică, vezi că o să te trimit la dușmanii tăi. Și prin ăștia o să transmit un mesaj. Dacă ți-e frică să mergi singur, du-te cu slujitorul tău pe nume Pura. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întâlni mâinile, coboară-te dar în tabără. El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. Madian, Amelec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Asta e dușmanul care vine în viața ta. Dușmanul care vrea să te forțeze să iei decizii pe baza a ceea ce vezi. A ceea ce îți arată el ca fiind frică, panică, nesiguranță. Gedeon a sosit, spune Biblia, și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis. Păi, cum te-o visat chiar în noaptea aia? Sau cum te-o visat atunci? Cum te norocești să te spună mai repede? Nimic nu-i la întâmplare, dragii mei. Totul e programat când tu cauți să iei decizii corecte. Am visat un vis și se făcea cu o turtă de orz, se rostogolea în tabăra lui Madian, a venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns. Unul îi dă tălmăcirea visului și zice, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și târguirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Este foarte important ce decizii ei. Este foarte important. Dacă Gedeon ar fi rămas fără să ia această decizie, rămânea un învins și tot poporul era falimentar. Tot poporul. Tot poporul era învins. Este foarte important deciziile pe care le iei să le iei după ce îl ceri, atent pe Dumnezeu cu detalii în viața ta. Spune-i Domnului, Doamne, te vreau acolo. Vreau să văd degetul tău întins. Vreau să văd cum parcă se sfidează prezentul, istoricul, trecutul. Doamne, vreau neapărat o minune pentru asta. Trebuie să ai o confirmare divină din partea lui Dumnezeu. Și curăță-te în fiecare zi. O să vezi ce importantă e curăția, pentru că pe fondul curăției spirituale înțelegi altfel lucrurile. Ai o lumină deosebită. Vă citesc un singur verset legat de asta. 2 Petru, capitolul 1. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cine caută să trăiască după voia lui Dumnezeu, cine activează puterea lui Dumnezeu în viața lui, cine se luptă să unească cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa, ele care rodesc în voi, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Când nu există curăție, când nu există luptă asiduă pentru îndeplinirea planului divin, deciziile se iau contextual, uneori alții iau decizii în locul tău, tu doar zici, asta e, și ajungi la consecințe grave. Vreau să dau o speranță. Ești la vârsta în care deciziile pe care le-ai luat până în momentul ăsta sunt corectibile. Ești la momentul în care orice decizie pe care ai luat-o până acum poate avea parte de o erată, de o modificare. Roagă-te, stai înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, ajută-mă să învăț cum să iau cele mai bune decizii. Dumnezeu te va ajuta. Fratele Daniel va continua cu răspunsul la întrebări.
Da, în scurt, în ordinea, să zicem, cronologică, dacă stau aproape de Domnul, mă va lăsa Domnul să iau o decizie greșită? Să știți că decizia e la noi. Dumnezeu nu ne coordonează, adică odată am făcut un gest mai de mulți ani și unii și acum așa aminteau, am lăsat un pix să cadă, exact asta spuneam, dacă las pixul, cade. Dumnezeu nu o să-l prindă. În general, la lucru manual, Dumnezeu nu se implică. În general, la lucru manual, Dumnezeu nu se implică. Am văzut oameni și pocăiți Și în lucrarea lui Dumnezeu, care, de exemplu, a avut accidente de mașină. De ce nu a fost atenți? Nu a fost atenți. Dumnezeu nu neapărat îmi pune frâna pe pedală dacă eu accelerez. Mai ales. Da, depinde. Depinde. Unii, pentru faptul că Dumnezeu îi ajută odată și îi oprește odată, și avem și în Biblie de astea, gen accelerație, am văzut viteși de ăștia pe motociclete, dar nu neapărat. Dacă odată și-a făcut praf motocicleta și el o scăpa cu o zgârietură, o accelera și a doua oră. Și o scăpa și a doua oră, dar a doua oră Dumnezeu a spus, fii atent că și a treia oră a murit. Dumnezeu nu are nicio datorie să mă oprească pe mine dacă eu nu, știți? Poate să facă, dar nu e neapărat obligatoriu. Cum identific alegerea corectă atunci când binele propriu lui suflet și binele altora care au nevoie de ajutorul meu par a fi determinate de decizii contrare? Parcă nici nu mai văd bine, îmi bat mult în telefon. Da, e bună întrebarea asta, pentru că există cele două extreme. Unii sunt foarte preocupați de ei, da? Și ei totdeauna au prioritate în detrimentul celorlalți. Există 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, cine n-are grijă de ai săi, mai rău decât un necredincios. Dar asta dacă o duc la extremă, da? Dacă duc la extremă, devine iubitor de sine, de mine. Și atunci nu mai ajut niciodată pe nimeni, că sunt focusat eu și eu am totdeauna prioritate. Alții, Coloseni 3:23, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Alții se neglijează pe ei întotdeauna, mai rău își neglijează familie întotdeauna sau în majoritatea dăților și prioritatea lor sunt alții. Și asta e o extremă. Sunt oameni care pleacă de acasă cu lunile în așa zisă lucrarea Domnului, a Domnului lor, a Domniei lor, Domnul Daniel, Domnul Gheorghe și așa mai departe. Nici asta nu e ok totdeauna, dar depinde de la caz la caz. Depinde de la caz la caz, Dumnezeu ne cheamă să fim echilibrați. Uite, poate din întrebările astea, facem niște studii pe ele, acum scurt. Deci depinde, nu dați în extreme, că cine o dat în extreme a ajuns rău și a ajuns repede rău. A treia întrebare... Cum pot alege corect când am două opțiuni bune, dar timpul mă presează? Aș vrea să vă surprind, dar întâi las pe Solomon, că el a fost cel mai înțelept om de pe pământ, Eclesiastul, capitolul 5, versetul 2, spune nu te grăbi să deschizi gura. Am stat și când am văzut întrebarea asta mi-am dat seama, de fapt spuneam cuiva și zilele trecute tot cineva în priză, îi spuneam că nu există urgențe în viață decât din două puncte de vedere. Nimic nu e urgent. Totul poate suferi amânare. Există starea sufletească care nu necesită amânare. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, n-amânați pe mâine, că ziua de mâine nu e a noastră. Și când e vorba de ceva de sufletul meu, nu, e urgent. Și urgențele astea care țin de trupul nostru, nu știu, avem urgențe. Sunt oameni care dacă le este foarte foame pot să aibă probleme, e o urgență, da? Sau așa mai departe, dacă nu doarme poate să aibă probleme sau de ordin al sănătății. Desunăm la 112. Nu trebuiască, dar uneori se poate întâmpla. În rest, nu există urgențe. Luați afirmația asta, meditați la ea, puneți-o în urgențele dumneavoastră și o să ajungeți la concluzia și pe unii o să vă ajute, mai ales pe unii care aveți un anumit temperament, pe unii o să vă ajute și o să vă fie viața mai simplă. Nu există urgențe. Decât sufletești sau de ordin trupesc, cu sănătate și așa mai departe. A patra întrebare, de unde știu că deciziile luate până acum sunt bune? Uite, Roman 2 cu 15 mi-am notat, pot să te verifici la asta. Partea a doua, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Există acest principiu al lăuntrului nostru, da? Eu cu mine, unde nu are acces numai Dumnezeu și cu mine. Ei, cam așa mă pot verifica, pentru că fiecare om, oricâte decizii rele ar lua în viață, la un moment dat gândurile lui spun asta, ajunge să tragă concluzia că ceea ce a făcut, a făcut rău. Chiar dacă poate unii condamnați pe viață nu mai pot să îndrepte nimic, dar pot să ajungă la concluzia că au greșit în ceea ce probabil au făcut. Mai era o întrebare... Da, cum fac deosebirea între deciziile bune și deciziile cele mai bune? Există două cuvinte în engleză, nu o să le spun, să nu fac pe englezul, dar noi în domeniul meu și nu numai le folosim. Întotdeauna se poate și mai bine. Asta e cumva un fel de traducere. Totdeauna pot și mai bine. Bine, nu... La ce spunea Caleb, la anumite decizii care nu, și nu numai ele, spune Biblia, nu mai pot fi schimbate. Dar în general, întotdeauna se poate mai bine. Cine știe principiul ăsta, poate colabora cu oamenii și poate fi un om sociabil cu care poți vorbi. Că există și oameni care consideră că cum fac ei cel mai bine și nu mai există umbră de mutare. Deci nu, cum o făcu ei, cum o zis ei, de acolo încolo nu mai există nimic. Tot la job am învățat asta, întotdeauna se poate mai bine și lucrăm la asta. De aceea da, totdeauna oricât de bine fac, se poate și mai bine, da? Pentru că învăț din experiență, învăț de la alții, învăț din Biblie, învăț din atâtea situații și întotdeauna pot mai bine. Probabil la unele dintre întrebările astea sau altele o să mă gândesc și cel puțin una, două din seara asta poate fi făcută și dezbătută mai pe larg. Dar acum, așa e vremea ciudată și complicată, dar ce a fost va mai fi nimic nou sub soare, nu? Ne-am mai confruntat cu astea, până la urmă o să treacă, totul trece, chiar și noi trecem, chiar dacă nu vrem să recunoaștem.
Mulțumim pentru răspunsuri. O singură subliniere aș vrea să fac. Aici, la această întrebare, care o văd foarte, foarte sinceră, cine a scris întrebarea asta, persoana care a scris, dacă stau aproape de Domnul, mă va lăsa El să iau decizie greșită? Cum se spunea foarte bine, dacă sunt chestiuni pe care clar le faci greșite ca fiind naturale, treci pe roșu, alte lucruri care sunt clar interzise, Dumnezeu doar în mod excepțional va accepta să facă o minune. Și de obicei va face o minune când ai fost fără premeditare. Deci n-ai făcut asta cu intenție neapărat, da? Efectiv, nu ai putut fi atent în acel moment din condiții independente de tine. Dar noi trebuie să avem o încredere totală în Dumnezeu și să-i spunem Domnului: Doamne, te rog frumos, dacă vreodată voi ajunge să mă duc într-o direcție care nu este potrivită, nu cu intenție, efectiv nu voi fi atent în acel moment și îmi va scăpa de sub control situația, circumstanțele. Poate fi vorba aici, de exemplu, de un moment în care cineva vine din contrasens cu mașina și vine spre tine. În momentul ăla nu prea poți să zici că e o decizie, că în momentul ăla ce reușești, da? Doar ce reușești vei face. Nu e neapărat o decizie, dar În momentele extreme, e foarte important să ne rugăm proactiv înaintea lui Dumnezeu. Spunem, Doamne, te rugăm, păzește-ne de astfel de circumstanțe. Nu ne îngădui niciodată să ajungem la momente în care, spre exemplu, să ne atace cineva pe drum și cineva îmi spunea, ce faci dacă vine cineva și îți dă un pumn? Nu vreau să mă gândesc la asta. Nu știu cum să vă explic. Pentru că conform Scripturii trebuie să întorc celălalt obraz, dar eu mă rog Domnului să nu mă îngăduie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va îngădui să fiu prigonit, s-ar putea să ajung la asta, da? Dar e foarte important când tu ai o sumă valorică în momente critice, vei face ceea ce ești de fapt. Dacă tu niciodată n-ai înjurat în viața ta, când cineva vine și îți dă o palmă, nu o să înjuri. Pentru că asta ești tu, altceva decât înjurătura. De aceea e foarte important în viața noastră să ne punem în fiecare zi în mâna lui Dumnezeu. Rugăciunea de încredințare în mâna lui Dumnezeu nu e doar o rugăciune ritualică. Când noi plecăm de acasă și zicem, Doamne, astăzi, când mergem cu mașina, cu autobuzul, pe jos, pe unde mergem, te rugăm, păzește-ne. Vedeți, sunt circumstanțe în care cineva te enervează, îți calcă pe nervi, efectiv, îți face ceva, nu știu, îți tocă mărunt creierii, da? Și în momentul ăla, s-ar putea să iei o decizie greșită, dar dacă tu te rogi lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd cumpătul, nu mă lăsa niciodată să o apuc într-o zonă periculoasă, nu mă îngădui acolo, nu mă lăsa să răspund la o întrebare la care nu trebuie să răspund, nu mă lăsa să ajung să iau o decizie care s-ar putea să mă ducă într-o zonă care nu este potrivită cu planul tău. Și dacă suntem sinceri, vă spun din propria experiență, întotdeauna Dumnezeu ne ascultă. Întotdeauna Dumnezeu e acolo lângă noi să fie implicat în sinceritatea noastră. Sunt oameni care nu știu multe, dar sinceri. Și asta nu îi scuză să nu știe multe, dar cui s-a dat mult, îi se cere mult. În măsura în care Dumnezeu te-a luminat, în măsura în care ai primit călăuzire, lumină, ceea ce știi să faci că e bine, să faci neapărat. Și dincolo de asta, ce-ți scapă de sub control, Dumnezeu va veghea. Este oameni care se tem să urce într-un avion pentru că le este frică, nu cumva pilotul să moare în timpul zborului. Se tem să fac asta. Dar există copilot, câteodată scapă și ăla. Se tem, efectiv se tem că acel avion, aparatul de zbor, nu coboară pe pistă. Ei, asta e o extremă. Asta nu e regulă. Nu poți în funcție de asta să iei decizi în viață. Tu trebuie să știi că Dumnezeu e în stare, El care coordonează universul, să poarte pe mâinile Lui aparatul ăla de zbor și să-l coboare înapoi pe pistă. Ori dacă Dumnezeu îngăduie să pleci cu alții la cer deodată. Oricum, nu poți face nimic. Dar trebuie să te încrezi, nu trebuie să urci cu ideea că vei muri sau cu frica să nu mori. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Iar legat de celelalte decizii, este foarte important. Spre exemplu, dacă să mergi sau nu la magazin, dacă să mergi sau nu la cursuri, asta nu e decizie. Decizia este să mergi la cursuri, să zici amin. Da, acum online mai mult, da? Adică dacă să faci alte activități în timpul cursului, asta nu trebuie să întrebi pe Domnul, știți? Noi trebuie să fim corecți. Când suntem corecți, suntem curați și când suntem curați, ajungem să luăm decizii corecte. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și aș vrea rugăciunea asta să te rogi pentru propria ta viață. Să spui Domnului, Doamne, te rog, luminează-mă, Doamne. Există un element divin care trebuie să se pună acolo cu degetul lui Dumnezeu să fie arătat, inclusiv în deciziile care urmează să le iei în viitorul tău. Încrede-te în Dumnezeu. Pune-le pe Dumnezeu pe primul loc în aceste decizii ca factor primar decizional. Spune-i Domnului, Doamne, nu vreau să o apuc înaintea Ta, vreau să mă duc pe urmele pașilor Tăi și când Tu îmi zici înainte să o apuc, când Tu îmi zici în dreapta să o apuc, când uneori logica va trebui să fie sfidată, Doamne, ajută-mă în momentul ăla să am suficientă credință să mă duc înainte, să mă duc în direcția pe care Tu mi-ai arătat-o. Haideți să ne rugăm cu toții, să ne rugăm cu credință ca Dumnezeu să lucreze în scopul acesta pentru fiecare dintre noi și peste ani și ani și peste zeci de ani, peste mulți ani, peste o perioadă mai lungă de timp de acum încolo, să vedeți cum vă uitați în timp și ziceți, Doamne, mulțumesc că atunci m-ai ajutat în decizie.